olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Esiet sveicināti olimpiskajos zipšņos. Šoreiz tie vēstīs par 22. ziemas olimpiskajām spēlēm, kas pirms 4 gadiem notika Sočos. Tas pulcēja dalībvalstu rekordu skaitu 88 un izcēlās ar nepieredzēti augstām izmaksām. Spēļu rīkošana bija iztērēts 51 miljārdus dolāru plus vēl drošības pasākumu tāmas. Tas ir aptuveni 10 reizes vairāk nekā ziemas spēles Vankuverā un stipri vien vairāk par vasaras olimpiskajām spēlēm Pekinā. Par šo summu varētu uzcelt 34 debesskrāpjus, kas līdzinās pasaules augstākajai celtnei 829 metrus augstajam tornim Burj Khalifa Dubajā. Visā pasaulē Soču vārds izskanēja saistībā arī ar dopinga skandālu, kā rezultātā Krievijas valstī ir liegta līdzdalība 23. Ziemas olimpiskajās spēlēs Pjončkanā, to atļaujot vien 169 atlētiem un liedzot šajā spēlēs atskaņot Krievijas himnu un pacelt valsts karogu. Latviju, tāpat kā Turīnā, Sočos pārstāvēja 58 atlēti 9 sporta veidos, iepriecinot ar labiem rezultātiem īpaši skeletonā, bobslejā un kamenās, bet par visu pēc kārtas. Heralds Silovs bija koncentrējies tikai uz atslidošanu, pirms spēlēm sasniedzot vairākus atzīstamus rezultātus. Tomēr netika veikts pilnvērtīgs treniņdarbs un augstāk par 14. Vietu 1500 metru distancē tikt neizdevās. Solis uz priekšu bija sperts, bet citiem tas izrādījās krietni platāks. Nemaz jau nerunājot par nīderlandiešiem, kas Sočos tika pie 23 medaļām no 32 iespējamām. Pirmais no latviešiem, kas ielieca pirmajā desmitniekā, bija alūksnietis, nu jau pieredzējušais biatlonists Andrejs Rastargujovs, kurš 12,5 km iedzīšanā uzrādīja 9. Rezultātu. Taču lielu gandarījumu tas nedeva. Pārējās distancēs iegāza vecāka aite šaušana. Bobslejistim, atceroties visus melnos kaķus, kas maisījās pa kājām, Sočos gāja uz visu banku un guva savu lielāko panākumu Oskara Melbārža četrinieks izskala sudrabu divniekos 5. Vieta. Debitants Oskars Ķibermanis, pirmo reizi iekļuvis īstu veču barā, bija spiests samierināties ar 14. Un 16. Vietu. Skeletonā Martins Dukurs kļuva par divkārtēju olimpisko spēļu vicečempionu. Tomas arī tāpat kā Vistleras tasē 4. Sporta faniem tas šķita spīdošs rezultāts, bet Dainis Dukurs to vērtēja kā sāpīgu neveiksmi. Mūsu kamaniņbraucēju izredzes Sanki trasē īpaši rožainas nelikās. Bet sakiet, ko gribat, divi bronzas medaļu komplekti bija rokā. Trešā vieta divniekos Andris un Juris Šici, kā arī komandu stafetes debijā Mārtiņš Rubenis, Elīza Tīruma un brāļi Šici. Šī bija pirmā reize kopš neatkarības atgūšanas, kad Latvija izcīna divas medaļas vienā sporta veidā. Tuvu pasaules brīnumam bijām hokejā, olimpiskajā turnīrā spēlējot 4. Reizi pēc kārtas. Kvalifikācijas mačā tika pieveikta Šveice, bet 4. Finālā olimpiskie čempioni kanādieši izglābās tikai pašā spēles beigās. 8. Vieta – Latvijas hokejistu labākais sniegums olimpiskajās spēlēs. Līdz ar to mēnešu garumā atsaucot atmiņā līdz šim notikušās 22. Ziemas olimpiskās spēles, olimpiskajam zipšņiem tiek pielikts punkts. Paldies par uzmanību! Un veiksmi un panākumus Latvijas sportistiem 23. Ziemas olimpiskajās spēlēs Pjončkanā, kas sāksies 9. februārī.